blaðsíða 60. Þar með var Gissur búinn að fá ástæðu til að skipta sér af Snorra. En hann hafði reyndar annað miklu hættulegra í bakhöndinni. Menn sem komið höfðu frá Noregi sumarið áður með fréttirnar fall Skúla hertoga höfðu meðferðis bréf til Gissurar frá Hákoni konungi. Í bréfinu lýsti konungur Snorra landráðamann og svikara við sig vegna stuðnings við uppreist Skúla. Hann fyrirskipaði Gissuri að ráðast að Snorra og kom honum annarkvort úr landi eða drepan. Seintum sumarið boðaði Gissur Kolbein unga til fundar við sig og fleiri menn á Kili. Þar réðuði ráðum sínum Snorramálin. Gissur hélt svo heimleiðis og kallaði menn til sín. Hann sýndi þeim bréf konungs og sagðist alls ekki vilja brjóta gegn því. Margir sem viðstaddir voru vildu ekki gera Snorra mein en töldu samt nauðsynlegt að losna við hann. Við sendum Snorra þá bara úr landi, sagði Gissur. Þannig fekk hann marga menn til að fylgja sér gegn Snorra. En sjálfur hugsaði Gissur einhvern veginn svona. Hann fór ansi flatt á því hann Sturla heitin Sighvatsson þegar hann þyrmdi lífi mínu við apavatn hér árið. Valla fer ég að gera sömu mistökin með bragðarefin Snorra. Ef ég slepp honum úr landi, hann vís með að æsa alla upp gegn mér í Noregi. Eins gott að ljúka þessu af. Haustið hélt Gissur svo vestur í Reykholt með 70 manna lið. Þangað komu þeir aðfara nótt 23. september 1241 en höfðu sent njósnara á undan sér. Þeir brutu upp svefn skemmu Snorra en hann vaknaði við lætin og forðaði sér í náttfötunum yfir í næsta hús. Þar hitt hann prestinn Arnbjörn.